Leksyon 10. Unsa ang pamilyahanong pagsimba? Sukad sa karaang panahon, gusto ni Jehova nga ang matag pamilya mag-uban aron palig-unon ang ilang relasyon sa Dios ug masuod sa usag-usa. Pusa ang mga saksi ni Jehova mogahig panahon matag semana alang sa pamilyahanong pagsimba nga maghisgot og espiritual nga mga butang nga haom sa ilang panginahanglan sa paagi nga dili kaayo pormal. Bisag nag-inusara, magamit nimo kanang panahuna para sa Dios pinaagi sa pagtuon sa gipili nimong mga uluhan sa Biblia. Panahon kini nga mas masuod kang Jehova. Duol sa Dios ug siya mo duol kaninyo. Santiago 4:8. Mas mailhan pa nato si Jehova kun mahibaluta sa iyang mga hiyas ug buhat nga na-record sa iyang pulong ang Biblia. Ang sayon nga paagi nga masugdan ang pamilyahanong pagsimba mao ang pagbasag kusog sa Biblia nga magkauban, nga tingali sundon ang sinimanang schedule sa tigom nga kinabuhi og ministeryo. Ang matag membro sa pamilya mahimong pabasahog usa ka bahin sa Biblia og dayon hisgutan kun unsay ilang nakatunan. Panahon kini nga mas maggasuod ang pamilya. Ang pagtuon sa Biblia ingong pamilya makapalig-on sa relasyon sa banag asawa ingon man sa ginikanan og anak. Angay nga kini usa ka sadyang panahon matag semana nga gikahinaman sa tanan. Depende sa edad sa mga bata, ang ginikanan makapilig haom nga topiko, tingali gikan sa mga artikulo sa Bantay ng Turi ug Pagmata o sa among website nga jw.org. Mahimong hisgutan ang problema nga naatubang sa mga anak sa eskwelahan ug kon unsaon kini pagsagubang. Mahimo usab praktison ang mga awit alang sa tigom ug dayon magmeryenda. Kining espesyal nga panahon nga magkauban sa pagsimba kang Jehova matag semana makatabang sa pamilya nga malipay sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug iya gayong panalanginan ang inyong paningkamot. Nganong mogahinmig panahon alang sa pamilyahanong pagsimba? Unsa himuon sa mga ginikanan aron kini nga okasyon makapalipay sa tanan? Pagsusig dugang. Pangutana sa uban diha sa kongregasyon kung unsay ilang gihimo sa ilang pamilyahanong pagsimba. Susiha usab kung unsang basahuna ang anaa sa Kingdom Hall nga magamit sa pagtudlo sa imong mga anak bahin kang Jehovah.